desde a Estación Intergaláctica Radio Campus Cultura y a Furán.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, теша Тебе души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ныне очистенные от всяких скверны, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
En 1988, a Unión Soviética lanza o espazo o primeiro transbordador Buran. Buran, que significa Xistra, estaba chamado a ser unha das pezas máis importantes do programa espacial soviético, pero a caída do muro de Berlín un ano despois e a posterior disolución da URSS fan que o proxecto sexa cancelado. Teóricamente, os transbordadores quedan abandonados en celeiros polo territorio da nova República Rusa. Pouca xente sabe que un deles, lanzado en colaboración coa Axencia Espacial Galega, ficou abandonado vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas que, tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando que naza aquel que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
En fin, comencemos. Hoy vamos a hablar del portugués. ¿Y por qué suena tan diferente de las demás lenguas romances? La historia del portugués tuvo su inicio en el Reino de Galicia. En la Edad Media. Entonces la lengua se consideraba una expresión artística.
Hola, Planeta Terra, non estades trabucados, seguides escoitando a emisión desta aeronave a Valga que o transbordador Buran. Son o Comodoro Mario. Está comigo a bombardeira Nela.
Hola, terrícolas.
A oficial médico Raíña Vermella.
Hola, mundo.
E Jonathan Barral no control de terra, que é o que nos pon estas músicas e estes cortes de filmes e de outro tipo de materiais. E este, pois, puxámoslo así en castelán, porque a verdade é que non atopamos ninguna outra cousa, non atopamos ni sequera en inglés.
Sí, é ser o Estado español o único que dobra as películas.
Claro, probablemente esté relacionado con iso. Que mellor non hai dobraxe como tal o portugués. E ben, bueno, sí que é certo que polo menos eu creo que o equipo de dobraxe pois se quedaría un pouco co torcido de ter que estar dando este discurso, que é moi discutible polo de que a lingua se entendía como unha expresión artística, non por todo o demais. Todo o demais é perfectamente aceptado.
Igual pensaban que tiña que ver co argumento de ciencia ficción da peli, que iso tamén
sí, entra dentro da ciencia mundo ficción. Paralelo, no, que o portugués originou na Galiza. Eu lembro de ter visto esta peli no cine e parte das fileiras que tiña diante quedarse con cara de what the fuck. O sea, que está dicindo esta chorba?
Esta chorba é a chorba de Arrival, porque xa imaginaredes que hoxe imos falar de lusofonía.
Falar do portugués ou do galego portugués, que outras formas de chamarte, ou non.
Porque, xa decía Padre Feijó, el idioma lusitano e el gallego son uno mismo.
Sí, a ver, evidentemente vivimos nun país que é Galiza, onde pois hai unha corrente bastante importante que considera que esta unidade entre o galego e o portugués, que se remonta á Idade Media, nunca acabou de romperse, que en certo sentido pois seguimos falando a mesma lingua. Uh-huh. Con distintos variantes, igual que o idioma que se fala en Buenos Aires, pois non se parece ao castelán que se fala na Gran Vía de Madrid, ou sí que se parece, pero ten moitísimas diferenzas, pois pasaría o mesmo co que pasa en Santiago de Compostela, en Lisboa, Río de Xaneiro, ou incluso en outros países de África e de Asia. Cal é a orixe desta cuestión? Quer dizer, realmente cando o portugués pasa a ser portugués e deixa de ser galego, deixa de ser galego portugués. Pois é moi complexo de dicir, pero evidentemente está moi relacionado pois con evento político, que é a separación do condado portucalense. Condado portucalense, que era coñecido como, bueno, unha parte da Galiza, a parte que se reconquistara na reconquista galega cara ao sur, que iba pois da cidade do Porto, máis ou menos. Bueno, sí, bueno, non estou moi seguro de ata onde iba, porque foi medrando co tempo, pero correspondía co actual norte de Portugal. E chamábase así pois porque unha das súas marcas era o río Douro, que nun lado tiña a cidade do Porto e do outro lado tiña a cidade de Calé. Ese Calé hoxe chamase Nova Vila de Gaia e fai referencia directa ao nome Calaicos ou Calaequia.
Que somos nós.
É dicir, Portugal leva a Galiza no nome. Ese portucale evolúe a palabra Portugal e ese gal pois é unha referencia pois por estes azares da lingüística que fai referencia a Galiza. Cando se separa o condado portucalense do reino da Galiza, pois podemos falar de do ano 1128, no que se dá a batalla de San Mamede entre Afonso Henriques e a súa nai dona Teresa. Porque, como é unha cousa galega e entre galegos, pois, que foi isto? Foi unha movida de leiras.
De Marcos.
Foi unha cuestión de Marcos,
clarísimo. Non de Marcos.
Sí, sí, foi unha cuestión de Marcos. Entón, a típica situación na que ti, pois, te bates en combate coa túa nai por unha herdanza. Foi tal cual.
Claro, porque a Xosé lle deixa máis terra que a Pepito ou a Maruxa ten unha leira que dá máis millo que a de...
Aquí matase a nai.
Exactamente.
Claro, e estas cousas que na Galiza contemporánea se resolven envenenando o can, cortando
as tapas
das viñas e facendo todo este tipo de cousas, naquela época resolvíanse.
Era todo máis épico.
Exacto. E pode que máis épico fose como nos chegou que como foi, porque a pesar de que se chama Batalla de San Mamede, parece que hai moitos indicios para creer que en realidade foi ou unha xusta, é dicir, unha especie de
singular,
sí,
algo así,
un,
¿no?,
torneo, un xuizo de Deus entre dous cabaleiros ou entre os campeóns. Eu creo que todos estamos afeitos a esta situación na que te mandas os teus campeóns a loitar contra os campeóns da túa nai pola leira do tío Bernardo. Isto é algo que pasa na Galiza rural e na día de hoxe, ¿no? Pois, máis ou menos.
Polo menos. Na Ferrol, en realidad, baixábamos dous coches cheos de peña de catabois, e habitualmente non era contra a túa nai, pero si, sí, no rural pasan estas cousas.
Sí, bueno, subía xente de Caranza, claro. Xente de Fene.
Estamos derivando a quedar na porta do instituto para pegarnos, sabes? Sí.
Eu lembro unha mítica na que foran buscar colegas do... colegas que tiña un dos combatentes no Papagaio en Coruña,
ves,
que daquela era un barrio
campeón.
Chungo e tal, sí, sí. E aí viña cos seus campeóns en coches desde
Cando
Coruña, combates de béisbol, vamos, é unha cousa.
E crees que... íbamos a falar de lusofonía, ¿no? Que é iso que é unha comunidade que abrangue.
Claro, que realmente
perdímonos nas hostias galegas, así nos vai. Así
claro,
nos
que
vai,
realmente nace dun reparto de leiras a lusofonía, gustanos ou non, ¿no? O feito de que hoxe falemos de que existe un país chamado Portugal e de aí se chega a dicir que existen dúas linguas, unha chamada galego e outra chamada portugués, pois realmente deriva destas pelexas polas lindes. O condado portucalense vai seguindo a súa historia como condado independente, chega a ser reino, continúa a reconquista, Galiza xa non ten varón de reconquistar, queda arrinconada no noroeste da península, e cambia completamente a súa historia. Pero sí que é certo que, claro, cuestións como que pues, as repoboacións que realizaron os portugueses, por exemplo, nos territorios conquistados os musulmáns, sabes que era unha práctica corrente, pues, repoboar con cristiáns, se fixeron, parece ser que con xente de Lugo, había un aspecto, que sei, na lírica galego-portuguesa, pues, un dos grandes autores que estudamos no instituto, que é o Don Dinis, era un rei de Portugal, e realmente forma parte do mesmo corpus do que forma parte pois Mendiño ou Airas Nunes, que era de Compostela. É dicir, que realmente sí que existía unha unidade cultural que sobreviviu durante moitos anos a esa disgregación política.
Eu neste programa vou cumplir un pouco a función do da persoa allea ao tema, ¿no?, que fai as preguntas que faría calquera da rúa.
Ah, non, porque eu estou super dentro, ¿no?
Tens máis formación que a mí neste tema. Entón, claro, eu escoitándoos falar, a sensación que me queda, que creo que é máis ou menos correcta, ¿no?, é que tanto no histórico como no lingüístico, ¿no?, esas marcas que poñemos para diferenciar cando unha cousa se separa e pasa a ser dúas cousas distintas, ¿no?, son un pouco marcas arbitrarias. Uh-huh. E isto creo que, bueno, en bioloxía e en ciencia pasa moitísimas veces, ¿no?, que as marcas que poñemos son arbitrarias, pero está me dando a sensación de que na evolución lingüística tamén pasa un pouco. E cando a xente fala de se o galego ou o portugués son ou non a mesma lingua, eu creo que moitas veces, dende o desconhecemento filolóxico, manexamos unha serie de conceptos que son un tanto tamén arbitrarios, ¿no? O sea, cousas como unha lingua, dúas linguas son distintas na medida na que ti entendes de primeira intención a un falante da outra lingua, ¿no?
Claro. Sí, a inteligibilidade é ese factor. Uh-huh. Pero claro, como estábamos coa perspectiva histórica, claro, aquí de a contemporaneidade a xente pode sonar algo, pues, o Carballo Calero ou ideas máis recentes, sobre todo de entre as posturas de o galego achegándose, ¿no?, ao portugués, pero sí que a perspectiva histórica e de todos os estudosos, tanto de aquí como de todas as partes da comunidade lusófona, pues, coincidían nisto, ¿no?, de que efectivamente esta era a orixe. Foronse distanciando polos problemas del INDES e polas hostias a sair do instituto e por pegarse mogollón co Casanei. No, pero claro, pola cuestión política foronse máis ou menos separando, pero así é todo, sigue habendo textos máis ou menos recientes que falaban de, bueno, o sea, que rexeitaban esa inteligibilidade, sobre todo entre Portugal e Galicia.
Uh-huh. De feito, é unha inteligibilidade que, dende logo, na escrita é total. O sea, calquera galego entende calquera texto producido en portugués de forma inmediata, ¿no?, sin ningún conhecimento previo.
E viceversa, que é unha cousa que non se di moito, pero ti lle das un texto escrito en galego normativo, digamos, galego da Academia, da Real Academia, a un brasileiro sabe perfectamente o que pon ali.
Entende perfectamente o que pon.
De feito, había un que se mofaba como do xe, ¿no?, de esa cousa marciana que nos impostaron os galegos, realmente teria sido a idiota que non.
Sí, hai unha especie de chascarrillo que teño escoitado alguna vez e me gustaría saber quen o dixo, pero non me lembro, así que pido disculpas, pero viña a dicir algo así como que o galego da Academia era un galego escrito, era un portugués escrito a pornográfica.
Ah, sí,
porque
sí,
estaba cheo de xis por todas partes, sí. Non? Que marca o material pornográfico. Que tamén nos pega moito, vamos a decir, como cultura. Pois, ben, claro, iso que decíamos agora, que realmente... evidentemente hai diferenzas, igual que hai diferenzas entre outros tipos de linguas. Sí que é certo que unha das orixes desas diferencias non se pode pasar por alto, que o noso país, pues, quedou dentro da órbita de Castela, sufriu unha serie de imposicións políticas, perdeu a súa clase, bueno, os seus nobres varias veces, sufriu un sometemento terrible en distintos períodos da súa historia, e ten unha influencia moi grande do castelán, e isto é así, e non é nada tampouco particularmente negativo unha vez que xa pasou. E por outra banda, pois dice que o portugués do sur, pues, recibiu algunha influencia das linguas mozárabes nos territorios que foi reconquistando ata o Algarve. E claro, é dicir, isto realmente non rompe tampouco necesariamente a relación que teríamos cultural. É dicir, isto é un feito, recibimos distintas influencias. E bueno, hai xente que así que é moi radical, que di que o galego que falamos nós, pois, é unha especie de crioulo do portugués. Entón, bueno, por esta cousa de ter un lazo de solidaridade con outros crioulos, creo que podemos coitar unha canción de Cesárea Évora cantada, pois, crioulo do portugués.
São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caputo fazer ideia, na carnaval era massa. Já conchia São Vicente, nas alegria, nas sabor. Vão caput fazer ideia, na carnaval era massa. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, que tem guerra e carnaval, nesse mora beleza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, Catinga de carnaval, nesse mora bença sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da doicita bom pode entrar. Coque e bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um festinha mais sossego, da doicita bom pode entrar. Coque e bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, Catinga é carnaval, nesse mora beleza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, Catinga é carnaval, nesse mora beleza sem igual. Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse dia de loucura, pra quem quer reclamar, nesse mora beleza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse dia de loucura, pra quem quer reclamar, São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse dia de loucura, pra quem quer entrar na mão, desmora dessa cima. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor.
Este era o carnaval de Cecilia Cesárea, que é unha muller caboverdiana. Como
que é Cecilia Cesárea? De Cesárea Évora.
E que dixen? O Cecilia Cesárea? Sí. Metín a Cecilia. Cesárea Évora.
Cecilia era de España, camisa blanca de mi esperanza. Sí. Eu creo que...
Madre mía.
Era Cecilia esa. Sí.
Bueno, fixen un... Sí,
un rabito de, un rabito de violeta desde San Vicente de Cabo Verde.
O carnaval está na miña cabeza, querido. Bueno, esta muller que cantaba era en crioulo, ¿no? Que esa lingua da... Bueno, porque... Por que traemos esta canción, ¿no? Realmente, se falamos de lusofonía, o que estamos falando é dunha comunidade que ten máis de 250 millóns de falantes, que están agrupados nos 5 continentes. E, claro, moitos destes son estados-nación, moitos son nacións en estado, como a nosa, sí. Moitos son colectivos políticos e demais, pero, bueno, en África... Están os 8 estados que foron colonia de Portugal, entre eles pois Cabo Verde, tamén está Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, San Tomé e Príncipe e Timor. E o que sucedeu foi que cando chegaron de Portugal moitas comunidades, o sea, moitas destes estados, o que despois foron estados, claro, moitas destas colonias estaban deshabitadas e nese movemento de dos non me sae a palabra.
Pois, basicamente, no...
Dos escravos.
Algo, sí, creado polo tráfico de escravos, sí.
Exactamente.
O que está deshabitado, sí, era principalmente a zona de Cabo Verde. Evidentemente, Angola non estaba deshabitada, ni moito menos. Mm-hmm. Era África continental non estaba deshabitada. Pero sí que é curioso que, en concreto, Cabo Verde non, parece ser que non tiña poboación nativa. E a lingua que desenvolveron, pois, era unha lingua para entenderse entre eles, que é unha mestura entre... distintas linguas africanas e
o portugués, ¿no? dos que chegaban ali as colonias.
Claro, a día de hoxe o portugués é unha lingua oficial e o crioulo caboverdiano pues, é algo que se fala así a nivel popular e falas incluso de que hai unha certa diglosia, porque claro, unha é a lingua académica, outra lingua para cantar, para estar contentos, para bailar e para sair de borracheira para... cos amigos, non? Pero parece ser que non ten un uso culto moi marcado como tal. E dos países de África, claro, non, Timor non estaría aí, Timor é un país de Oceanía, eu creo que é o único país de Oceanía a día de hoxe que ten a lingua portuguesa oficial, ainda que hai outras comunidades que tamén falan portugués, e está metido dende aí relativamente moi pouco pois a Guinea Ecuatorial Española, que decidiu poñer o portugués como lingua oficial para ser admitida na comunidade. Por qué? Preguntaredes.
Porque non se falaba portugués, ali?
Pois non moito, verdade. Forma moi, moi anecdótica. Básicamente por unha cuestión, entendo eu, que xeopolítica. É dicir, Guinea Ecuatorial era a única colonia española que ten o español como lingua oficial, pois estaba un pouco illada dentro de África e interesaballe moito formar parte desa comunidade africana de países que falan portugués.
E é curioso porque a maior parte deles escolleron entrar, escolleron como lingua oficial o portugués, tendo as súas propias, tendo outras para formar parte desa comunidade, ¿no? da lusofonía, no momento no que se sentaron as bases de que viña sendo, ¿no? a lusofonía. Estamos falando do 1902, máis ou menos, ese primeiro achegamento que foi Silvio Romero, ¿no? que propón en Río, nunha conferencia, esa idea, ¿no? de agrupar os falantes de lingua portuguesa que están en Brasil, tamén en Portugal, nas súas colonias. E máis adiante, Silvio Lía propón ese termo, ¿no? de Lusitania por luso, por que ven de Portugal, ese era o punto céntrico que busca, non está un pouco imitando isto, estamos falando xa no 1989, imitando un pouco a constelación de países románicos, que ao xeito do que estaban facendo coa anglofonía e coa francofonía, ¿no? de facerse fortes tamén no comercio. Entón Silvio Lía propón esas diferentes lusitanias nesa perspectiva, nesa conferencia, ¿no? que está en Río, nas que estarían a Lusitania Antiga, que é esa originaria de Portugal, a Lusitania Nova, que é a de Brasil, a novísima, que serían estas antigas colonias africanas lusófonas, a perdida, que son os antigos territorios como Goa e Macao, e son esas outras perdidas tamén por Oceanía que da que falamos, a dispersa, como a min, que son comunidades migrantes, ¿no? que están...
de nos non se lembraron, claro. Porque no, a perdida seríamos nós,
claro. Formamos parte da antiga de Portugal.
Claro, moi curioso.
Seríamos antiquísima.
A Vetusta. Claro, moi curioso porque esa proposta é unha proposta de conciliación, porque sí que é certo que cando, bueno, a raíz da independencia de Brasil e da aparición tamén do romanticismo brasileiro como movimento cultural, pois unha das reivindicacións dos brasileiros é que eles non falan portugués, que falan brasileiro. É dicir, que isto que se vive na Galiza, pois en outro contexto evidentemente moi moi distinto, pero xa se viviu, é dicir, xa se reivindicaba que había unhas diferenzas absolutamente enormes entre as dúas variantes que facían imposible que pudiesen convivir baixo o mesmo rótulo, e ao final, pois bueno, creo que a lógica se impuxo.
Sí, de feito, bueno, pouco máis adiante, co poscolonialismo, ¿no? coas teorías poscoloniais, empezan a renxer un pouco a entenderse con esa carga de colonialismo que ten lusofonía, ¿no? porque entende que Portugal era o centro e a orixe e non respecta, non, as diferentes identidades, as diferentes culturas que habrán, non, isto.
E ao mesmo tempo a característica do portugués como lingua de opresión, non?
Exactamente, unha visión centralizadora da historia de Portugal. Entón, bueno, propóñense outras alternativas como comunidade lusófona, non? A mí o que me flipa tamén é o lusotropicalismo.
Lusotropicalismo mola moitísimo.
Mola moitísimo. Porque, bueno, que abrangue a africanidade, a brasilidade e a lusitanidade, ¿no? E que me parece maravilloso.
El tropicalismo a mí suéname a de estas bebidas de Freitas que tomábamos a veces en la
Ponme
facultad.
Ponme un luso tropicalismo con guaraná.
De guaraná.
Claro, que a mí dame ganas de... Claro, bueno, sí, a mí un tropicalismo de Brasil, ¿no? De bailar ahí.
Claro, y precisamente una de las propuestas para superar esa cuestión, porque al final tamén o concepto francofonía, anglofonía ten unha marca imperialista enorme, non? E o concepto de lusofonía pues, non podía ser menos. Cal pues, sería a vía de escape?
Precisamente, hai unha, non sei se te estaba referindo a esta, pero a mí o que me flipa é cando propoñen a galeguía.
Ajá.
A galeguía, por qué? Porque sí, fuximos do desa historia portugalcentrista e colonial, indo a orixe, cal é a orixe de todo isto, cal é a orixe desta ali, bueno, que nos une, pues, a Galiza. Uh-huh. Esto propono o brasileiro Luis Rufato, e aí está, aí queda.
Que pasa que non ten punch.
Claro,
luso tropicalismo mola mogollón, pero galeguía...
Xa, bueno, pero...
Supoño que dixeron... Tomarme un luso tropicalismo ou unha galeguía... Claro, xa un pouco como a chía ou algo
galego,
así.
Galego tropicalismo, pero, creo que estaría...
Pero fuxindo de ser colonial, era creíble. O de que Galiza... Que vai colonizar? O sea, que vai colonizar Galiza?
Éramos inofensivos. Era como...
Era que cookie era a boa cookie.
Bueno, outra cosa que hai que dicir deste tema, respecto da cuestión africana, por exemplo, é que, claro, moitos destes países, cabo verde un caso excepcional que xa comentamos, por exemplo, en Mozambique hai un montón de linguas indígenas, e en Angola tamén, o sea, en Mozambique, non sei se había 70 e pico, e en Angola algunhas menos, pero moitísimas. Entón, a hora de constituirse como estados, hai unha especie de pacto, que bueno, xa sabemos que pasa cos pactos, non? Como o pacto do 78 e todas estas cousas que nos fixeron a nós, pero bueno, o caso é que unha solución xa hai cando consiguen a independencia e constitúen o seu estado, pois é usar o portugués como unha especie de lingua franca. De feito, moi curioso, porque en Angola, por exemplo, teñen a lingua oficial, que o portugués, e as linguas nacionais, que son as linguas indígenas, bueno, indígenas, as linguas africanas, sí. Originarias que se falaban xa de antes, e de alguna forma, pues bueno, aceptar que ese estado para funcionar necesita unha lingua común.
Pero que, entendo que ademais esas normas, en concreto, cada unha desas normas, así de todo terá diferencias entre sí. Quero decir, aínda que empregan unha lengua común... pues sucederá como co español, ¿no? Es decir, existe o claro, español sí. De México, español de tal, hai unha serie que a mellor é inteligible, pero cada que, bueno, pues que tenga súas peculiaridades, ¿no?
Claro, sí, acabamos de verlo tamén en Cabo Verde, que xa dicíamos que era un sí. Caso moi excepcional,
pero supoño que bueno, desta idea cando xurde tamén esa outra opción de ou proposta de falar de lusofonías en plural, ¿no? Para recoñecer que sí que hai esta lingua, ou bueno, esta lingua común ou originaria, pero bueno, que cada unha destas linguas neses estados pues ten as súas particularidades.
Claro.
Cando falaba desde Cabo Verde, non podo deixar de lembrar a comunidade caboverdiana de Burela, ¿no?
Sí.
Cando decide eso de outras comunidades migrantes, ¿no? Sí. Pues a mí me parece un caso particularmente bonito porque é como unha especie de volta a orixe, ¿no?
É unha pasada o que pasou en Burela, porque realmente, claro, non é nun caso de inmigración a uso do que sucede no Estado español, porque xurdiu a demanda da propia vila, porque non había un relevo xeracional nos esteleiros. E entón, claro, cando non había un relevo xeracional para ir ao mar, para ir ao Gran Sol, e de repente se fai esa demanda, non? Enténdese en Cabo Verde, ven que hai esa necesidade e empezan pois, en comunidades, primeiro pequenas, e despois os poucos chegando ademais, non? E o que sucedeu, a ver, non, non se pode falar, a mí pareceme tan pouco idealista cando se fala de que hai integración total ou que non existe racismo, porque o hai, porque sigue estando en onde está. Quero decir, claro, que estamos onde estamos.
Evidentemente,
pero, quero decir, sempre hai esa iba a decir tara cando iba en lugar de carga, pero
tara tamén sí,
pero sí que hai unha integración bonita na cultural, sobre todo a través da música, que é o curioso do que pasa coa lusofonía, ¿no? Que creo que decía la chica esta sexy de Arrival, que parece que sempre hai unha, non sei, unha vinculación dende o arte, dende saber casar moi ben unha idea profunda, unha esencia o cultural e o artístico para que se represente dentro a través da lingua. Entón, bueno, pues eso, os caboverdianos entraron en Burela porque había esa facilidade do idioma integráronse ben porque eran iguais, quero dicir, eran de igual a igual, estaban facendo o mesmo traballo e estaban axudando a xente que non estaba, o sea, que estaba precisando esa man de obra e eses traballadores. E ao mesmo tempo, a través da música e desas comunidades, de, sobre todo de mulleres fortes, algunha xa coñecida pola zona e tal, foi programas de radio tamén, pois integraron as propias danzas e festividades. Entón hai festas agora en Burela que son as danzas de las caboverdianas coas muñeiras. E, bueno, non sei, a mí pareceme precioso, porque sí que... dentro, creo que é o máis cerca que podemos estar a unha integración dunha comunidade africana ou inmigrante, como quedan chamar, dentro do Estado español.
Bueno, de alguna forma confirma iso que non, que moita xente lle parece como a teoría de que efectivamente é posible a intercomprensión e bueno, de alguna forma que sociedades diversas se acaben atopando na cuestión lingüística. Non? É curioso que a comunidade caboverdiana acabase unindose nas súas expresións culturais pois como a parte máis da cultura galega e creo que soe principalmente pola lingua. Entón, non sei se queredes...
Sí, hai unha figura que se caso tendeu pontes recentemente e que tamén recentemente nos deixou, pero bueno, quedou ese legado que creo que está agromando bastante ben, que o de Narf, ¿no? Aquí dende Compostela, non queríamos deixar de traelo e de entonar ese Eu quero ser tambor.
Quero ser tambor, tambor está velho de gritar. O velho Deus do salmão, deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem sagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. Velho de gritar na lua cheia da minha terra, de pele curtido o sol da minha terra, cavaram nos troncos duros da minha terra. Só tambor reventando o silêncio amargo da papalala. Só tambor velho de sentar no batuque da minha terra. Só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Oh, velho Deus do sol, eu quero ser tambor. Nem rio, nem flor, nem zagaia por enquanto, nem mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força da vida. Só tambor noite e dia, dia e noite. Só tambor. tambo.
Pois aquí estaba Narf unificando mares, unificando xeitos de falar e unificando culturas, que foi, creo que mellor fixo, e é un orgullo que fose así ao longo da súa carreira. E bueno, a ver, falamos xa de África, falamos un pouco, bastante por riba de Asia e Oceanía, que tampouco que o teñamos super, super fresquísimo e super presente.
A ver, se botades de en falta, podenos escribir, eh?
Sí,
facemos outro programa só de
a
lusofonía en eso.
Facedes unha mención en Twitter e criticades, que isto, a ver, os que queran saber de Timor-Leste ou...
Pero a ver, que é a parte que máis nos interesa como galegos, que é a parte que máis nos abre... sen dúbida os horizontes como falantes de galego.
Claro, cando falamos de lusofonía, eu creo que o primeiro que nos ven á cabeza é Brasil, ¿no? Que é un país xigante, e aparte que, bueno, toda a producción cultural musical, ¿no?, que nos chegan de Brasil, pois creo que o primeiro que se nos ven á cabeza, ¿no? A min pareceme moi curiosa a historia de Brasil, sobre todo porque debe ser unha das poucas independencias da historia que se dá tamén como promovida dentro da propia Casa Real Portuguesa, que é unha cosa que me fai moita gracia porque tamén é un pouco momento aí Xogo de Tronos. De todas formas, eu antes que nada quero deixar ben claro que antes de que chegaran os portugueses, que chegou concretamente un señor que se chama Álvares Cabral, en Brasil xa había xente.
Sí, sí, vale, non era porque, como Cabo Verde.
Claro, no, porque ademais sempre parece que cando falamos de historia de América, sobre todo do continente americano, ¿no?, da sensación de que a historia empeza cando chega un señor, ¿no?, con un casco, e ali antes non había nada. Pues no, eu creo que convén deixar claro, ¿no?, que en Brasil, igual que en toda Sudamérica, había tribos seminómadas, sobre todo, ¿no? Non había grandes civilizacións como en Centroamérica, pero que era un país bastante poboado e que incluso agora existe bastante poboación indígena ainda.
Sí, que tiña as súas propias linguas e...
Exacto, e a súa propia cultura. ¿No? Que unha civilización non teña escrita non quere dizer que non teña cultura, ¿no? Que é tamén algo que...
Sí, que as veces moi europea, ¿no?
Claro, que as veces de Europa, ¿no? Que por certo, hoxe descubrín tamén preparando isto que non se debe decir prehistoria, que decir prehistoria é chungo e eurocéntrico. Que lo sepáis. Sí. Sí, porque implica que non é historia. É dicir que os povos que non teñen lingua escrita non teñen historia, se teñen,
claro,
historia.
Aí o baremos era a escritura. Claro, quer dicir, os povos amerindios,
exacto,
moi poucos deles tiñan escrita e sí que tiñan historia. É dicir, si os guaranís tiñan historia, por exemplo, todas as tribos que había no que hoxe é o Brasil eran tribos con historia, seguíramos sendo tamén a todos os nosos días.
Exacto, pues un pouco esta idea, ¿no? Pero volvendo, adiantando, facer un fosfoguar aquí, ¿no?, de temporal, e volvendo outra vez ao século XIX, que pasa coa independencia de Brasil, ¿no? Pues habitualmente hai unha reindependencia e os países, as colonias, independencianse da súa metrópole, ¿no? Pues neste caso foi ao revés. Neste caso, inscrita nas campañas de Napoleón, ¿no?, a familia real portuguesa escapa de Portugal cara a colonia, cara a Brasil, porque, bueno, este episodio no que as tropas napoleónicas pasan por Portugal para invadir España tamén.
Sí, xente da Galiza, mentras nos bregábamos aí en el Viña.
Exacto.
E estaba
mentras María Pita defendía gloriosamente
ali nas portas de Vigo, pois estes señoritos
nada, colleron e fixeron as maletas e establecéronse en Brasil. Entón, en Río de Xaneiro, concretamente. Entón, isto tivo como dúas consecuencias, ¿no? A primeira consecuencia foi que Brasil constituíuse, aínda dentro da coroa portuguesa, como reino, como reino de Brasil. E o feito de que a coroa residira, aínda que fora temporalmente, no Río de Xaneiro, fixo que a antiga colonia tivera unha expresión cultural e de, bueno, de luxo, ¿no? E de boato, pues, que nese momento non era o habitual nunha colonia, ¿no? Entón, cale aquí a cousa curiosa que pasa, que cando a familia real volve a capital, un dos príncipes, que é Don Pedro, queda como unha especie de virrei ou algo así en Río de Xaneiro. E claro, despois daba mogollón de pereza, porque ti estabas en Río de Xaneiro, tempo guai, claro, mogollón de froitas, en inverno, a ver quen era o guapo que se volvía agora a Lisboa, que era un rollo.
Eu teño que facer unha puntualización, porque me acaba de falar control absolutamente fora de sí, dicindo que María Pita non loitou contra os franceses, que é unha cousa que xa sabíamos, pero polo visto, dixemos algún momento.
Non estamos falando dos franceses. Dicimos que estamos cada noso o noso. E
sí, creo que tiven aí un pequeno lapsus.
Eu creo que un lapsus producido por unha canción de Siniestro Total que fala de Cachamuña e María Pita.
No, María Pita pero loitou contra os ingleses, non contra os franceses.
Claro, exactamente. Sí. Loitou contra Drake, que ademais viña a liberarnos.
É todo culpa de
sí, todo lenda negra.
É todo culpa de que nos pasan na Galiza, ¿no? Que sempre decidimos o bando equivocado, ¿no? Unha e outra vez.
Sí, sempre. É historia de tenerse de equivocado. Sí.
Bueno, volvamos co señor Pedro.
Bueno, o señor Pedro, total, que lle daba moita preguiza volver a Portugal.
Normal.
Quedou primeiro como virrei, ¿no? Entón, eu imagíname algo así como, bueno, mamá, ti xa marchas e eu... Sabes, vou aquí facendo as maletas e recollendo isto e tal. Entón, cando chegou a hora de volver a Portugal, decidiu que non, que iba a crear un reino independiente e independizou moto propio a colonia da metrópole. Entón, é un proceso de independencia que é cando menos curioso.
Sí, bueno, de feito hai moitos brasileiros, eu teño algún amigo brasileiro que ten dito que habría que falar de independencia de Portugal, non de independencia de Brasil. Que realmente o que se independizou foi o Portugal continental.
Claro, non, que ademais
Portugal europeo, non,
neste caso, a diferencia de tamaño entre a metrópole e a colonia e esta independencia así como rara, non?
Claro, é a mesma cuestión que segue acontecendo a día de hoxe, é dicir, porque o portugués no mundo realmente, pois, a variante que ten máis forza e a cultura que ten máis unha forza absolutamente avasaladora, é prácticamente como ter un Estados Unidos que fala portugués, pois é o Brasil. Uh-huh. É dicir, a pesar de ter unha orixe europea, pois é moito máis forte a influencia que fai o Brasil que pode facer o Portugal europeo.
Claro, ese paralelismo, ¿no? Entre Estados Unidos e Brasil, eu creo que moi ha caído, ¿no? De colonia enorme que se independizou
unha metrópole. E creo que Brasil foi moi consciente de todo ao longo da súa historia desa comparación, de ser os Estados Unidos do Sur, uh-huh, ou que podería ser os Estados Unidos do Sur.
Sí.
Pero unha cousa que acontece a nosa lingua chegada ao Brasil, a pesar de que hai un montón de elementos que se siguen sendo a día de hoxe, por exemplo, os brasileiros din non mestures allos con bugallos, sen saber o que é un bugallo, porque é algo
porque non hai carballos.
Que ali non hai, por unha cuestión meramente climatolóxica.
Que bonito eso.
E ten un montón de expresións herdadas de nós que vos pode sorprender moito se alguna vez ides por ali ou tedes alguna amizade coa que faledes en galego, veredes que hai un montón de elementos do galego no portugués de Brasil. Dice que a forma de falar tamén se parece máis porque, bueno, se separaron nunhas datas máis próximas á separación de Galicia e Portugal, por tanto, representarían un pouco mellor ese galego-portugués medieval ou non estarían tan... non terían esa evolución tan marcada, non? Que despois tivo o portugués que temos ao sur. Pero outra das cousas que pasou tamén foi que se crearon, pois, linguas populares. Entón, lembro-me moitas veces cando se di que se di dos paisanos que non saben falar galego porque non falan normativo, acordo moitas veces de Adoniram Barbosa, que un que era un home que estaba moi de moda cando ademais a miña familia foi vivir aló e miña avoa ainda sabe as súas cancións, e como representa a lingua popular que se falaba en São Paulo nos anos 50 e 60. Entón vamos a escoitar agora a canción de Negra Lee, que se chama Saudosa Maloca. Unha maloca é algo así como, bueno, unha casa, un lugar para vivir. E despois vamos a ver se me lembro de comentarvos algunha palabra rara que di polo medio.
Se o senhor não tá lembrado, a licença de contar. Ali onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que o Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pôde se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos tudo as nossas coisas e fomos pro meio da rua, fecia demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor, e hoje nós pega as paias na grama do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes da nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes da nossa vida. Quais, 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 quais?
Ben, pois esta capela con Golpes no peito de Negra Lee, onde fala pois do edificio harto, que non é tan distinto como falaba galego miña avoa,
o edificio,
e fala dun palacete asobradado, que non é outra cousa que un palacete que ten un sobrado, que a mesma palabra que usamos hoxe para referirnos a esa parte da casa no galego. Que máis?
Pois eu creo que podemos dar un salto aquí triple mortal entre a música máis popular e a música culta. Porque, como decíamos, que houve unha corte no Brasil, pois un pouco arredor desa corte, tamén despois, pero un pouco impulsado por esa estancia, no, da familia real na antiga colonia, pues resulta que en Brasil hai bastante tradición de ópera e de música, bueno, mal chamada clásica, ¿no? De música culta. É un caso que a mí me gusta moito, que escoitei moito en bucle hai uns anos, son as baxianas ou baxianas brasileiras de Héctor Villa-Lobos, que é un compositor portugués que o que fai é unha especie como de, bueno, de crioulo tamén, se queredes, non? Entre a música popular, os ritmos folclóricos brasileiros ao modo de Bach.
Maravilla.
Que a mí me flipa, o sea, me parece genial. Se o queredes buscar na Wikipedia, aínda que aparte de escoitalas, que son moi bonitas, merece moito a pena ver os nomes, porque el a cada movemento ponlle un nome, pues como na música culta tradicional, ¿no? Preludio, aria, coral, danza, ¿no? Pero aparte despois ponlle como que sería equivalente en música folclórica, ¿no? Entón, chámalle, por exemplo, di preludio, ponteio, xiga, cuadrilla caipira, tocata, desafío, fuga, conversa. Entón, vai poñendo así como unha especie de nomenclatura doble para cada movimento das baxianas. E eu non podo evitar pensar que a Bach lle teria encantado escoitar isto.
Repito o nome, porque vai ser o seguinte, o meu disco de traballar...
Baxianas Brasileiras, de Héctor Villa-Lobos. Si podes escoitar a grabación de Victoria de Los Ángeles, moi, moi bonita.
Ainda que isto que soa de fondo, pois é unha nova reapropiación de Villa-Lobos por parte da cultura popular, porque é unha baxianiña de Paulinho Nogueira, que foi o tipo que ensinou a Toquiño a tocar a guitarra, que creo que é unha cousa moi interesante.
E que recorda moitísimo as obras para laúde de Bach. É unha pasada.
Captura moi ben ese espírito do barroco, que ao mesmo tempo volve a ser popular, non? Xa dixemos noutros programas, non, que a música chamada culta ou a música clásica non tiña por que ser patrimonio das clases altas e que ten que volver ao povo. Entón, bueno, estas cousas son...
De logo, Toquiño fai que volva ao povo dunha maneira fantástica. Sí. Non sei, tamén hai outras expresións musicais que a mí me gustan menos, pero, por exemplo, hai unha ópera que se chama O Guaraní, baseada nunha obra de Xosé de Alencar. A ver, como ópera está ben, unha ópera romántica convencional, ademais é bastante representada, está en bastante catálogo de bastantes orquestras, pero así como aquí me parece que está como super ben traída a relación entre a música tradicional e a música culta, o libreto do Guaraní é un pouco Pocahontas ao revés. O sea, é un pouco a dama portuguesa de alta cuna que enamora dun guaraní que é un xefe da súa tribu, bla, 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 bla. Entón, non sei, a mí eso parece un pouco máis folclórico no sentido negativo da palabra, ¿no? De un pouco o mito do salvaxe, ¿no? O exotismo do guaraní. Entón, nese sentido, creo que é peor, unha peor representación, ¿no?
Está tardando da Disney xa, con eso. Está tardando Disney.
É que eu creo que Disney non fixe porque xa ten pocas contas. Entón,
xa, pero igual espetado a cabeza. Claro. Pero bueno, ahora que están xa son indo a México e a outras culturas americanas que non son as de sempre.
E tamén hai que ter en conta pois eso, que esas obras de Alencar, que é unha das grandes figuras pois dese romanticismo, tardo romanticismo brasileiro, se lle pode chamar así, pois claro, tamén está empezando a construir unha identidade cultural. E, bueno, esas referencias a cultura indígena, esa especie de intento de crear unha síntese, ¿no?, entre os europeos e a cultura indígena, pois pues, é algo que é moi, moi frecuente nas súas obras.
Sí, ademais, Alencar era mestizo, el mesmo. Ainda que nos pode parecer dende agora un pouco ixeno, se cadra, ¿no?, eu creo que nese momento seguramente estea guiado pola idea de dar unha visión positiva do indixenismo, ¿no?, do indígena non como un ser salvaxe, ¿no?, senón de alguén digno de ser amado incluso por unha señorita portuguesa.
Sí,
¿no?
Bueno, sí. Creo que está por aí tamén a idea do bo salvaxe, é dicir,
sí, é moi rusiana, ¿no?,
corrompida, entre comillas, pola civilización, que, por tanto, é puro como un neno, é nobre, de forma natural, en fin. Bueno, todo está paparruchas, ¿eh? ¿No?
Estaba me vindo a cabeza a cara de Jeremy Irons en plan La Misión, aí coa flautiña.
Sí.
E acordoume ese texto, ¿no?, no que se di que hai esa relación que a gaita probablemente era un elemento que viña... Contanos.
Claro, que eso non o contamos, pero claro, no relato da descoberta do Brasil, o primeiro contacto entre portugueses e indígenas, pois dice que os portugueses baixando do barco tocando unha gaita. E todos los indios se ponen a danzar alrededor, de una forma muy idílica, sí, de ver a conquista, o xenocidio, pero
ese bueno. Texto, claro, no, que se collen das más, empiezan a bailar y tal, que veo vía eso, a cara de Jeremy Irons en plan turururu. Bobo, sí. En lugar da do chifro, ¿no? ¿Cómo se llama? O da gaita, ¿no?
O ronco, no sé, yo de música muy mal, tradicional muy mal. A ese nivel muy no. Mal.
Bueno, escribiendo eso, a mí que se me van a la cabeza o flautista de Amelín.
Algo así,
o sea,
claro.
Paisas de un barco tocando una gaita, jajaja, pero...
Chama mucha atención que sea precisamente una gaita, que fuese considerado un instrumento representativo por parte de la cultura portuguesa en aquella altura. Nos seguimos lo tendo y, en cierta medida, pues, bueno, también estábamos ahí los galegos, ¿no? As gaitas non masacran a ninguén, ainda que isto tamén sexa unha forma inxenua de velo, non? E bueno, creo que pouco máis, intentamos dar así unha visión pois un pouco popular, que saibades que moita xente como Nela ou eu podemos estar nunha lista negra por estar dicindo estas cousas pola radio. Pero a verdade é que en Burán somos así, como que nos dá un pouco igual.
Estamos nunha aeronave a valga e de ata que non poden chegar.
Sí. Oficial médico, preséntanos aquí a canción que vamos rematar.
Pois vamos rematar volvendo á actualidade, ¿no? Volvendo á contemporaneidade, cunha canción de Cassia Eller que se chama All Stars. All Stars polas zapatillas.
Porque conversa significa fala, fale.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star se combina com meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra laranjeiras. Satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.